Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Pot fi recuperați banii deturnați cu ani în urmă din băncile moldovenești. Europa Liberă pe urmele raportului Kroll. Diana Răileanu și invitații vor trece în revistă Săptămâna Politică, iar Tamara Grejdeanu relatează despre planul Uniunii Europene de a investi 1 milion de euro pentru protejarea patrimoniului cultural. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! În ultima zi de campanie, președintele Igor Dodon și socialiștii care au inițiat referendumul au spus astăzi că Chirtoacă trebuie demis pentru a pune capăt haosului din administrația municipală și că votul nu trebuie să fie geopolitic. Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, și-a exprimat convingerea că referendumul va eșua din cauza prezenței mici la vot sau a numărului insuficient de voturi pentru demitere. Partidul Democrat de Guvernământ l-a criticat pe Chirtoacă, dar a spus că referendumul trebuie boicotat pentru a nu da primăria pe mâna socialiștilor. Partidelor opoziției pro-europene care nu participă la referendum li s-a alăturat și fostul președinte român, Traian Băsescu, care, aflat în vizită la Chișinău, și-a îndemnat suporterii să stea duminică acasă. Podul rutier peste Nistru, între localitățile Gura Bâcului și Bâcioc, va fi redeschis sâmbătă 18 noiembrie, iar la ceremonie vor participa premierul Pavel Filip și liderul transnistrian Vadim Krasnoselski, a anunțat Biroul pentru Politici de Reintegrare, citând un comunicat al delegației moldovene în Comisia Unificată de Control. Intenția redeschiderii podului, închis în timpul conflictului armat din 1992, a fost anunțată la începutul acestei luni. În ciuda deschiderii podului, disputele privind activitatea posturilor de control din apropierea acestuia mai continuă, urmând ca noi discuții în Comisia Unificată de Control să aibă loc pe 23 noiembrie. Banca Națională a Moldovei a anunțat că a eliberat Băncii Transilvania din România permisiunea să achiziționeze 100% din acțiunile Băncii Moldovene Victoria Bank. O permisiune similară a fost acordată Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, precum și unei companii de investiții sub controlul BERD. Dar acționarii Victoria Bank încă nu au anunțat că vând. Săptămâna aceasta, un oficial al BERD a spus la Chișinău că așteptata tranzacție va fi prima investiție străină pe piața bancară moldoveană în ultimii 10 ani. BERD deține deja cote importante și în Banca Transilvania și în Victoria Bank. Liderii țărilor Uniunii Europene au semnat o proclamație privind pilonul european al drepturilor sociale, care ar trebui să stea la baza unei piețe a muncii și a unui sistem de asistență socială moderne și funcționale. Ambasadorul Statelor Unite în Federația Rusă a vizitat biroul de la Moscova al Radio Svoboda, serviciul rusesc al postului nostru, într-un gest de sprijin pentru instituțiile de presă americane care se pot confrunta cu restricții prevăzute de noua legislație rusă despre presa străină. Ambasadorul John Huntsman a spus în timpul vizitei că legislația votată expeditiv miercuri de Duma de Stat de la Moscova trezește o mare îngrijorare și a respins argumentele Rusiei că noua lege ar purta un caracter de reciprocitate după acțiunile autorităților americane împotriva televiziunii ruse finanțate de stat RT. Legislația nouă din Rusia prevede că instituțiile de presă străine care difuzează știri publicului rus trebuie să identifice aceste produse ca ale unor agenți străini și să dezvăluie autorităților ruse sursele de finanțare.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Săptămâna trecută, experții companiei Kroll și ai firmei de avocatură Stiptoe Johnson au fost la Chișinău. După care, autoritățile au declarat numai că al doilea raport al companiei, de la care se așteaptă că ar putea indica unde a ajuns miliardul de dolari furat, se află într-o fază finală de redactare și că, citez din nou, o versiune actualizată a strategiei de recuperare a activelor delapidate va fi pusă în practică de către organele de anchetă moldovenești. Ce este de înțeles în această declarație lapidară? Mai ales că rămâne întrebarea, este realist să se vorbească despre recuperarea banilor, fie și parțial? Mai multe de la Liliana Barbăroșe.
Ministrul Justiției, Vladimir Cebotar, care a participat la întrevederea cu investigatorii Kroll, neagă că ar fi văzut măcar și strategia, nu tocmai raportul.
Nu, oficial nu avem prezentat nimic și doar au fost mai mult niște discuții pentru definitivarea acelei strategii și raport. Urmează, așteptăm și noi.
Pe de altă parte, un alt participant la întâlnirea cu experții Kroll, procurorul anticorupție Viorel Morari, confirmă finalizarea strategiei de recuperare, dar spune că aceasta cuprinde doar acțiunile pe care ar intenționa să le întreprindă Kroll, nu și pe cele ale anchetatorilor moldoveni.
Strategia este elaborată de către compania Kroll și prevede acțiunile care urmează să le întreprindă compania Kroll. Procuratura desfășoară acțiuni de urmărire penală. Noi ne-am sincronizat pe anumite aspecte, dar strategia care a fost prezentată este strategia Kroll, care e ce propun ei, într-un fel pentru a recupera bani sau pentru a iniția procedura de recuperare. Ceea ce a fost stabilit de Kroll. Noi doar am investigat, noi am trimis în judecată cazul Platon, cazul Filat, cazul Sor. După condamnarea acestora de către instanța de judecată, se declanșează procedura de executare. Este adevărat, în permanență problema e contratimp. Adică cât mai repede descoperă infracțiunea, cu atât e mai ușor recuperarea. Dar în cazul ăsta, ținând cont că suma este mare, sunt mai multe persoane implicate, noi totuși o să avem sorți de izbând.
În felul cum autoritățile au comunicat publicului despre cooperarea cu investigatorii americani, mai ales faptul că acestea raportează finalizarea unei strategii de recuperare a bunurilor provenite din furt, înainte să fi fost definitivat raportul propriu-zis asupra furtului, îi se pare ușor alogic expertului Transparency International, Veceslav Negruța.
Acel comunicat de presă care a apărut în zi de sâmbătă de la Banca Națională despre anumite întrevederi care ar fi avut loc cu 4 zile înainte, în zi de marți, 7. De fapt, conține în sine câteva lucruri care provoacă mai multe întrebări vis-a-vis de soarta și perspectiva prezentării raportului Kroll 2. Comunicatul de presă se face referință la alte câteva săptămâni necesare pentru a redacta. Totodată se vorbește clar despre faptul că partenerii Kroll și Stepton Johnson au prezentat și strategie de recuperare autorităților. O strategie de recuperare trebuia să aibă ca bază acel raport Kroll despre care tot vorbim și nici de cum nu putem să ne asigurăm că el este prezentat. Eu totodată rămân pe poziția că echipele de experți de la Kroll și Stepton Johnson și-au făcut meseria bine, iar strategia de recuperare este o foaie de parcurs pentru toate autoritățile cu abilități de urmărire și recuperare a fondurilor fraudate anterior.
Pentru alți experți, printre ei Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață, această abordare a autorităților față de punerea în practică a investigației internaționale este continuarea unei tendințe.
Cazul furtului din sectorul bancar de Republica Moldova de la bun început a fost gestionat de o manieră nefericită, de o manieră nu tocmai eficientă. Se vedea de la bun început lipsă de dorință de a face ceva, fiindcă atunci când se întâmplă lucruri similare, primul pas al autorităților imediat a doua zi este să iei toată conducerea băncilor comerciale vizate, să fie aduse direct la procuratură, să fie interogate și așa mai departe. Deci trebuie să acționeze de o manieră rapidă și de o manieră eficientă, cuprinzând un cerc larg de persoane. Ori noi până acum îl avem pșor care stă bine mersi în libertate, conducerea băncilor comerciale vizate nu a fost afectat în mod direct și în mod decisiv.
Se știe că reacționând în luna septembrie la un protest al opoziției, speakerul democrat Andrian Candu a creat așteptări în legătură cu o posibilă finalizare a raportului Kroll 2 până la sfârșitul lui octombrie, fie începutul lui noiembrie. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Locuitorii capitalei sunt chemați duminică la referendumul privind demiterea primarului Dorin Chirtoacă, în timp ce inițiatorii plebiscitului, Partidul Socialiștilor, își îndeamnă suporterii să iasă la vot. Partidele numite pro-europene se arată sigur că locuitorii capitale vor boicota referendumul. Cât de convingătoare au fost cele două tabere? O întrebare la care Diana Răileanu a căutat răspuns în tradiționala rubrică Retrospectiva Săptămânii.
Anemică, astfel descrie ziarista Centrului de Investigații Jurnalistice Mariana Rață campania pentru referendumul privind demiterea edilului Dorin Chirtoacă. Jurnalista, care moderează și o emisiune de dezbateri la TV8, tinde să dea dreptate celor care spun că justiția a fost folosită în calitate de bâtă în această campanie.
Referendumul din această duminică pentru demiterea primarului Dorin Chirtoacă este, din punctul meu de vedere, poate cel mai tăcut exercițiu electoral din toate la care am asistat până acum. Este ca într-un duel la care, în timp ce unul dintre adversari flutură cu spada, celălalt ales să nu se prezinte. Un detaliu important care mi se pare că nu poate fi neglijat în cazul acestui referendum este rolul pe care l-a jucat justiția. Ne amintim că acum un an instanțele de judecată naționale au respins o inițiativă venită din partea societății civile de a organiza un referendum similar. Deși în mare lucrurile nu s-au schimbat de atunci până acum, în acest an judecătorii au decis pe invers. Mai mult de atât, tot prin decizii judecătorești a fost oarecum încuiat în casă, fără drept de a participa la această campanie electorală, primarul Dorin Chirtoacă, tot el anterior, printr-o altă decizie de judecată, suspendat din funcție. Știm că, de fapt, referendumurile nu se bucură de succes în Republica Moldova. Tocmai de asta, sunt și eu foarte curioasă să văd ce se va întâmpla la plebiscitul din 19 noiembrie.
Astăzi, președintele Igor Dodon și-a îndemnat suporterii să participe la referendumul de duminică și să susțină socialiștii în intenția de a-l demite pe Dorin Chirtoacă. De partea cealaltă, liderul PL, Mihai Ghimpu, s-a arătat convins că plebiscitul va eșua. Editorialistul portalului de limbă rusă newsmaker.md, Evgeni Șolari, observă că, la fel ca și în alte campanii, și cea organizată pentru referendum a avut o conotație geopolitică.
Как часто бывает, любая политическая кампания, любые выборы электоральные какие-то процедуры у нас превращаются в...
În pregătirile pentru acest referendum, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată când au fost organizate campanii electorale în Republica Moldova, factorul geopolitic a fost dominant. În rezultat, nimeni nu va avea de câștigat de pe urma acestui referendum, inclusiv alegătorii, iar starea de lucruri nu se va schimba. Dacă ne uităm obiectiv la situația din oraș, nemulțumirile sunt foarte mari, însă pun la îndoială că oamenii vor reuși să-și exprime această poziție în cadrul referendumului. Și asta pentru că plebiscitul a fost organizat de așa manieră încât a lăsat impresia unui joc politic, iar oamenii nu vor să se implice în politică, ei vor ca vocea lor să fie auzită.
Potrivit legii, pentru ca referendumul de duminică să fie validat, la vot trebuie să iasă o treime dintre alegători, iar primarul poate fi demis doar dacă pentru acest lucru votează mai mulți alegători decât cei care l-au ales în urmă cu 2 ani. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Cu numai o lună și jumătate înainte de a prelua pentru prima dată președinția prin rotație a Uniunii Europene, Bulgaria a intrat în plină criză parlamentară. Pentru a evita o exacerbare, președintele Parlamentului Dimitar Glavcev a demisionat vineri. De la Sofia relatează Petiu Pesco.
Decizia lui Dimitar Glavcev a pus în lumină fragilitatea coaliției GERB-Patrioții Uniți. Opoziția va începe în următoarele zile colectare de semnături pentru o moțiune de cenzură, având ca tema eșecul guvernului Borisov în combaterea corupției. La baza cererii de demitere a speakerului Glavcev a stat decizia acestuia de a scoate din sală Parlamentul pe șefa Partidului Socialist, Cornelia Ninova. Glavcev a văzut în cererea lui Ninova ca primul ministru să vină în fața deputaților pentru a explica cuvintele sale că printre ei se află un traficant de droguri și un cumpărător de voturi, o ofensă la adresa guvernului. Primul ministru s-a calificat sancționarea șefului opoziției drept o acțiune neinspirată. Grupul parlamentar socialist a decis în unanimitate să boicoteze ședințele până la demisia lui Glavcev. La boicot au aderat deputații turci, însă din alt motiv, participarea naționaliștilor la guvernare. În absența opoziției, guvernanții au reușit cu greu să asigure în ultimele zile quorumul de 121 de deputați necesar pentru funcționarea Parlamentului. În această situație, Borisov a sfătuit pe Glavcev să demisioneze. Primul ministru a declarat că stabilitatea țării este pe deasupra intereselor partidului său. Opoziția socialistă a mai cerut odată demisia speakerului, care a reușit să-și păstreze postul cu o majoritate de numai 4 voturi. Sursele oficiale au declarat că la demisia lui Glavcev s-a ajuns după ce președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a fi avertizat că va fi nevoit să-și amâne apropiată vizita la Sofia, pentru că nu dorește să vorbească din tribuna Parlamentului Bulgar în absența opoziției. Borisov în zadar a cerut socialiștilor să-și întrerupă boicotul. Vizita lui Tajani face parte din pregătirile pentru președinția bulgară a Uniunii Europene. Cu 139 de voturi din 240, în postul de președinte al Parlamentului a fost aleasă doamna Sveta Karajančeva din partidul GERB. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
Europa di essere protagonista nel mondo.
Europa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Eigenen Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
Consemnul de vot face parte din disciplina de partid, dar este un concept din ce în ce mai controversat și contestat. Contrar a ceea ce s-ar putea crede, disciplina de partid nu este un concept politic inventat de sovietici, ci e un element istoric al Camerei Comunelor, camera inferioară a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii. De acolo vine și expresia britanică, îndemnul «toe the line», literalmente, urmați linia partidului. În alte părți, situația este exact inversă în parlamente. În Elveția, de pildă, articolul 161 al Constituției Federale o specifică foarte limpede. Membrii adunării federale votează fără a primi ordine sau instrucții. În realitate, deputații elvețieni au deseori activități anexe în funcție de mandatul lor, care le influențează modul în care votează. Unele partide decid, de pildă, că dacă două treimi din membrii lor au o poziție comună, aceia din membrii care nu sunt de acord au dreptul să se abțină de la vot, însă nu au dreptul de a se opune poziției partidului. Asta e situația în Elveția. Uneori, conducerea partidelor politice nu le transmite nici măcar simplilor alegători un consemn de vot sau o indicație. Așa a făcut, de pildă, Jean-Luc Mélenchon, șeful extremei stângi franceze, care la alegerile prezidențiale din Franța de anul acesta i-a lăsat pe alegătorii săi să decidă singuri între Emmanuel Macron și Marine Le Pen, poziție pentru care el a și fost foarte criticat. Aici se confruntă două interpretări diferite ale democrației. Acel concept care spune că un ales trebuie să reprezinte interesele alegătorilor săi și sau ale partidului său și, pe de altă parte, acel concept care spune că odată ales, deputatul e liber de acțiunile sale și votează în funcție de conștiința sa, iar nu cum ar vrea să îi impună partidul. În unele țări, parlamentarii care nu se supun disciplinei de partid sunt dați afară sau chiar li se retrage mandatul. Aici, Uniunea Interparlamentară, care e bazată la Geneva, a protestat, argumentând că retragerea mandatului, care într-o țară precum Ucraina a devenit sistematică, este contrară drepturilor omului și regulilor democrației. Realitatea este însă că reguli precise nu există, altfel decât într-o țară precum Elveția. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Partidul Democrat, voturile căruia s-ar putea să fie decisive la schimbarea în Constituția Republicii Moldova a denumirii limbii din cea moldovenească în română, a anunțat recent că fracțiunea parlamentară nu va fi obligată să respecte o directivă univocă privind modul în care să voteze propunerea liberal-democraților. Liderul formațiunii, Vlad Plahotniuc, care s-a declarat părtașul glotonimului limba română, a anunțat prin purtătorul de cuvânt al partidului că fiecare deputat democrat va fi liber să voteze așa cum îi dictează conștiința. Întrucât în cadrul formațiunii nu există o poziție univocă la acest subiect din garnitura identitară ce a scindat societatea, mai mulți analiști acordă șanse minime inițiativei. Nu au mai existat precedente ca un partid, mai cu seamă de guvernământ, să adopte o asemenea poziție, observă analistul politic Igor Volnitsky.
Trebuie să luăm în calcul situația internă din partidul respectiv. Este o
problemă care împarte cam 50-50 tabăra democraților și pentru a evita o eventuală sciziune, un conflict intern, s-a decis să se recurgă la o asemenea modalitate.
Partidul Democrat se vede silit să adopte tactica zarurilor, ținând cont probabil și de precedentul istoric, spune Igor Volnitski. Problema denumirii limbii a contribuit la scindarea Partidului Democrat Agrar, care s-a aflat la guvernare în perioada 1994-1998. Ori actualul partid de guvernământ este tocmai produsul acelei scindări, amintește Igor Volnitski.
Trebuie să spun că atunci când s-a luat decizia de a acorda libertate deputaților în chestiunea respectivă, s-a luat în calcul inclusiv și aspectul istoric.
Desconsiderarea disciplinei de partid este totuși o practică rar întâlnită în politicul moldovenesc. Ori de regulă, formațiunile care constituie majoritatea parlamentară fie votează unanim, fie fac front comun împotriva inițiativelor lansate de opoziție. Au existat câteva cazuri care pot fi calificate accidentale. În 2012, doi deputați au respins din considerente morale votarea legii antidiscriminare contrar deciziei majorității parlamentare, doar că voturile lor nu erau decisive. De regulă însă, directiva univocă anunțată de liderul formațiunii este mai curând respectată, spune Igor Volnitski.
Pentru a evita speculațiile în cazuri concrete că într-un partid ar exista anumite începuturi de sciziuni, liderii de partid impun opinia majorității și îi obligă într-un fel pe cei care au o opinie mai diferită și sunt în minoritate să urmeze această regulă a dictaturii majorității.
Instrucțiunile date deputaților de formațiunile lor au provocat alteori crize politice în Moldova și reconfigurări conjuncturale a majorităților parlamentare. E suficient să ne amintim de impasul prezidențial care a durat aproape 3 ani și care a fost depășit prin alegerea președintelui Nicolae Timofti în 2012 cu 3 voturi decisive ale deputaților socialiști, desprinși de la comuniștii, care în 2009 nu au reușit să convingă opoziția democratică de atunci să dea mult râvnitul vot de aur pentru candidatul PCRM la președinție. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Uniunea Europeană va finanța cu 1 milion de euro în următorii 2 ani îmbunătățirea cadrului legal, pregătirea specialiștilor și întărirea competențelor instituțiilor specializate în protecția patrimoniului cultural. Proiectul va fi gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, instituție responsabilă acum și de patrimoniu, relatează Tamara Greșdan.
Până în anul 2019, specialiștii de la Ministerul de Profil speră să recupereze restanțele care au zădărnicit până acum ocrotirea eficientă a patrimoniului, în special a clădirilor cu valoare istorică și culturală, dar și punerea în valoare a monumentelor din Republica Moldova. O evaluare curentă, spune fostul viceministru al culturii Gheorghe Postel, arată că până acum nu s-a reușit instituirea unui sistem care ar reglementa intervențiile la monumentele istorice și lipsesc cu desăvârșire instrumentele care ar asigura protecția acestora. Pentru a depăși starea precară, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării are de gând să comaseze unele instituții din subordinea sa, responsabile de patrimoniu, dar și să creeze unele noi, mai spune Gheorghe Postica.
Ministerul deci își propune să creeze o instituție specializată care să fie preocupată permanent de problemele documentării și protejării patrimoniului cultural național. Actualmente există un institut al patrimoniului cultural în Academie. Acest institut, care este unul academic, urmează să fie reformat și redefinit.
În domeniul culturii este primul proiect de asistență tehnică finanțat de Uniunea Europeană. Ambasadorul UE la Chișinău, Peter Michalco, constată că cel puțin a fost stopată demolarea regulată a monumentelor istorice, urmând ca responsabilitatea din domeniu să se axeze în continuare pe protecția și punerea în valoare a acestora. Partenerul Ministerului Educației și Culturii în acest proiect este ministerul cu același profil din Italia. Iată de ce șeful delegației UE la Chișinău este încrezător că după 2 ani se vor vedea rezultate.
A venit timpul în Republica Moldova de a păstra și stabili împreună direcția moștenirii pe care v-au lăsat bunicii și străbunicii. Restaurarea, precum și monumentele muzeele și clădirile istorice necesită abilități și competențe specifice pe care echipa de experți din Italia le va aduce cu sine în Moldova în cadrul acestui proiect.
Pe lângă întărirea capacităților instituțiilor existente, o parte din bani ar urma să fie alocați pentru pregătirea specialiștilor. Ion Ștefăniță, directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, spune că până acum s-a lucrat în condiții de deficit bugetar și lipsă de persoane cu abilități în domeniul păstrării și ocrotirii patrimoniului.
Noi avem, cred că, degete numai la o mână adevărații specialiști în proiectarea documentelor care prevede restaurarea. În rest, noi ducem lipsă de specialiști. Sper eu că modulul ce ține pe educație, care prevede formarea specialiștilor și anume la compartimentul elaborării documentației de proiect, adevărații specialiști care vor pune mâna pe instrument și vor restaura, să-i formăm.
Ion Ștefăniță speră că investiția Uniunii Europene va pune bazele unor inițiative care să scoată din anonimat monumentele care încă s-au mai păstrat.
Avem 810 imobile cu stat protejat, asta nu mi-a rămas. Avem straturile culturale și ele trebuie valorificate. Această arheologie urbană care trebuie să atragem atenția la ea, deci pivnițe, trebuie să fie valorificate, restaurate. Așa cum le-am văzut eu în Old City of Varsovia, pivnițele care au fost restaurate din norvegieni, ele sunt partea infrastructurii turistice în Varșovia. Și iarăși, cuiva e să părea nu important că la Mateiuciu 111 avem o subterană destul de interesantă.
Directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor optează pentru reabilitarea unor edificii cu valoare istorică și culturală prin intermediul unor proiecte de parteneriat public-privat. Însă o mare parte din clădirile ce se regăsesc în Registrul Monumentelor, cum ar fi cunoacele boierești, de exemplu, sunt proprietate privată. Prin urmare, restaurarea lor depinde doar de atitudinea proprietarilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Rad.
În secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul, Vlad Iepurescu se ocupă de securitatea energetică a Republicii Moldova. Țara ar fi la mâna Gazprom. E nevoie de diversificarea resurselor de aprovizionare cu gaz natural. Construcția gazoductului Brua, prelungirea până la Chișinău a interconectorului Iași-Ungheni și prezența americanilor de la Exxon în Marea Neagră ridică substanțial miza jocului în regiune. Dar pot și mai ales vor vecinii noștri de peste Prut să scape de influența gigantului Gazprom? Se întreabă analistul. Moldova are, cităm din nou, un președinte pro-rus, un guvern fragmentat și măcinat uneori de acuzații de corupție, o societate divizată, iar economia țării a intrat la începutul anului în recesiune. 2018 va fi crucial pentru că, dincolo de Prut, vor avea loc alegeri parlamentare. Totuși, Vlad Iepurescu crede că și în aceste condiții orientarea a fost spre vest și pare că rezistă. Gazprom exercită totuși controlul absolut al pieței de gaze naturale de dincolo de Prut. Republica Moldova are un necesar de 1 miliard de metri cubi, iar Transnistria de 2 miliarde anual. Iar Igor Dodon a recunoscut în prima lui vizită la Moscova o datorie de 6,5 miliarde de dolari către Rusia. În realitate, arată Vlad Iepurescu, în afara Transnistriei, datoria Moldovei ar fi de numai 500 de milioane de dolari. Ca să iasă din încercuire, Republica Moldova are nevoie de investițiile pomenite la început, dar mai ales, se arată în acest articol, de guverne egal responsabile, atât la București cât și la Chișinău. Deocamdată la București se duc bătălii politice serioase, iar miza lor pare că depășește simpla așezare a partidelor pe eșichierul politic. În presa de la București, nimeni nu a înțeles de ce a avut ambasadorul american Hans Klemm o întrevedere neanunțată cu liderul social-democrat Liviu Dragnea, imediat după audierea acestuia la Direcția Națională Anticorupție, unde i s-a comunicat statutul de urmărit penal. Lucrurile s-ar fi lămurit între timp, susțin Emilian Isăilă pe site-ul ziare.com și Lelia Munteanu în gândul.info. Subiectul discutat pare să fi fost suspendarea în Parlament a achiziției de rachete Patriot, anunțată anterior de către ministrul apărării român, ca sigură până la finele acestui an. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Ion Ciumeică, redactor șef al săptămânalului Gazeta de Sud.
Reprezentanța ai provinciei Novara din Italia sunt dispuși să susțină dezvoltarea economică a regiunii de sud a Republicii Moldova și să-i ajute pe producătorii locali să înceapă afaceri în brutărie. Decizia a fost luată în cadrul unei întrevederi între reprezentanții conducerii Agenției de Dezvoltare Regională Sud și ai administrației provinciei Novara, care au efectuat în această săptămână o vizită la Cimișlia. Comisia pentru situații excepționale din raionul Cimișlia a examinat chestiunea cu privire la asigurarea circulației transportului auto în perioada de iarnă 2017-2018. Mai multe întreprinderi de stat din subordinea agenției Moldsilva, inclusiv cele 5 din regiunea de sud a țării, au fost implicate în perioada anilor 2014-2017 într-un proiect național privind aplicarea bunilor practici agroforestiere. Și tot la această temă, întreprinderea Silvica Iargara din raionul Leova a împlinit 70 de ani de la fondare. Cu acest prilej, conducerea întreprinderii a organizat un șir de activități care au marcat jubileul. Tradițiile oieritului au fost promovate la Cimișlia prin desfășurarea primei ediții a Festivalului Internațional al Crescătorilor de Ovine și Caprine cu genericul Laie Bucălaie. În afară de crescătorii de ovine și caprine din Republica Moldova, la manifestare au participat cei din România și Bulgaria. Acestea au fost știrile principale din zona de sud.
Și cu Ion Ciumeică, redactor șef al săptămânalului Gazeta de Sud, se încheie și ediția din această seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu, prezentatoarea din această seară, vă mulțumește pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută!